Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o pesmi Eurovizije koja se sljedeće sedmice održava u Azerbejdžanu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Eurosong koji se održava sljedeće sedmicu u azerbejdžanskoj prestonici Baku, osim kontroverziji koje stalno prate ovu manifestaciju oko njenog muzičkog kvaliteta, sada je ustala sa strasti i u političkom smislu. Uporedo sa kritikama zbog toga što je organizaciju dobila zemlja koja krši ljudska prava, problem je i korupcija jer su kompanije porodice predsjednika Alijeva gradile velelepnu kristalnu dvoranu u kojoj će nastupati izvođači sa starog kontinenta. Dakle, to je više od igre, odnosno više od muzike. Ipak, uprkos ovim pritužbama, kao i ocenama da je Eurosong sve nekvalitetnija manifestacija bez jasnog žanra, pa čak i provincijalna, nema sumnje da će ove godine milioni kraj malih ekrana gledati nastup izvođača sa starog kontinenta, nadajući se da će pobediti predstavnik njihove zemlje. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kada je Azerbejdžan prošlogodišnjom pobjedom na Euroviziji u Düsseldorfu stekao pravo da ove godine organizuje pomenutu manifestaciju, mnogi su postavili pitanje da li je to primjereno s obzirom da u ovoj zemlji još ima političkih zatvorenika, a zatvaraju se i novinari koji kritikuju vlast. Režim nastoji da iskoristi ovaj događaj za poboljšanje svog lošeg međunarodnog imidža. O tome govori Kenan Alijev, direktor azerbejdžanskog programa Radija Slobodna Evropa.
The European Broadcasting Union now they're facing a lot of criticism.
Evropska radiodifuzna unija, koja već 57 godina uzastopno organizuje to nadmetanje, sada se suočava sa žestokim kritikama, jer mnoge međunarodne i lokalne organizacije za zaštitu ljudskih prava ukazuju na probleme u toj zemlji. Oni smatraju da Evropska radiodifuzna unija, koja između ostalog promoviše i slobodu izražavanja, treba da ima na umu da se taj princip krši u Azerbejdžanu. U međuvremenu vlasti u Baku kritikovane su zbog rušenja starih zdanja, da bi se izgradila velelepna kristalna dvorana gdje će biti održan Eurosong, zatim rasipanja novca za tu manifestaciju. Sve je više indicija da porodica predsjednika Alijeva ostvaruje veliku dobit od gradnje pomenutog zdanja.
Profited from this construction.
Kako obični građani Azerbejdžana doživljavaju Eurosong?
In majority of people they look at this event more as a big huge show.
Većina građana gleda na Eurosong kao na veliki muzički događaj i nastoji da što više uživa. No, to neće biti lako, jer, na primjer, ulaznica košta 200 dolara. Ipak, biti domaćin takve manifestacije stvar je prestiža. Azeri su gostoljubiv narod. Imaće priliku da uživaju zbog dolaska poznatih muzičara iz čitave Evrope. Ali Eurosong će trajati nekoliko dana i kada se završi, ostaće stari problemi, prije svega korupcija, ljudskih prava, socijalnih nejednakosti.
Corruption problems of social inequality.
Po čemu će se ovaj Eurosong razlikovati u odnosu na prethodne u drugim zemljama, ne samo kada reč o političkom aspektu?
Zanimljivo je da je na čelu organizacionog komiteta te manifestacije predsjednikova supruga. Također, predsjednikov zet će biti jedan od specijalnih izvođača na Eurosongu.
Bio je to Kenan Alijev, direktor azerbejdžanskog programa Radija Slobodna Evropa, u nastavku o tome kako se zemlje regije pripremaju za pesmu Eurovizije. U Bosni i Hercegovini se pridaje veliki značaj ovoj manifestaciji. Posljednjih godina izvođači koji su predstavljali BiH postizali su dobre rezultate, iako je budžet nacionalne televizije svake godine sve manji. Eurosong je dobra prilika za promociju autora i izvođača iz ove zemlje. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nemoj mi kvariti da nikad mi nije bilo teže.
Bosnu i Hercegovinu na 57. natjecanju za pjesmu Eurovizije predstavlja mlada BH kant autorica Maja Sar. Na Eurovizijskoj pozornici Maja će izvesti pjesmu Korake ti znam, za koju je sama napisala glazbu i tekst. Maja kaže da je zadovoljna do sada urađenim poslom te u Baku očekuje najbolje.
Očekujem dobar nastup, očekujem dobru prezentaciju naše pjesme, prvenstveno sa svoje strane na steđu. Stalno me pitaju kakav plasman sebi predviđam. Nisam tim opterećena, a iako naravno lagala bi kad bi rekla da ne očekujem dobar rezultat.
Ove godine Bosna i Hercegovina ide na Eurosong sa najmanjim budžetom i sa najmalobrojnijom delegacijom. U BH Eurosong timu kažu da se nekada može napraviti dobar rezultat i sa manje novca. Leila A. Babović, šefica BH delegacije.
Samo da bi se učestvovalo na ovogodišnjem Eurosongu, Radio Televizija Bosne i Hercegovine morala platiti 50.000 maraka. A sve ostalo se puno plaća, tako da je doista problematično učestvovati sa malim budžetom. Ali evo, mi smo ove godine uspjeli. Ja se nadam da ćemo do godine imati malo više snage i malo više partnera projekta.
Bosna i Hercegovina dugi niz godina bira direktno svog predstavnika bez nacionalnog izbora, što su od ove godine primijenile sve zemlje regije. Da je to za ovu zemlju bio pun pogodak, govore i uspjesi koje su postizali njezini predstavnici. Dejan Kokrić, dugogodišnji član BH delegacije na Eurosongu i službeni komentator Eurosonga za Bosnu i Hercegovinu.
U svih ovih 8 godina od kad postoji polufinalni izbor na Eurosongu, mi smo sada jedna od 4 samo zemlje od 44 koje se takmiče na pjesme Eurovizije, koja je uvijek uspjela preći u finale pjesme za Eurosong.
Dino Merlin Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu do sada je predstavljao 3 puta kao autor i 2 puta kao izvođač. 1999. godine u Jeruzalemu osvojio je 7. mjesto, a prošle godine u Düsseldorfu bio je 6. O svom iskustvu Dino kaže.
Vrijeme u kojem sad živimo i radimo, stostruko prezasićenije svim i sačim, sav taj tehnološki razvoj, produkcioni standardi, onda i način glasanja i potpuna ta, kako bi rekao, ogromna jedna masa i energija i ljudi koji se bave pop show biznisom, to je sve više na 10. Tako da se u tom kontekstu može se reći da je stvarno sad teško biti i izdvojiti se i biti prepoznat.
Zemlje regije daju izniman značaj eurovizijskom takmičenju, smatra Vukašin Brajić, predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu 2010. godine. Ovo natjecanje daje i veliku promidžbu samom izvođaču, kaže Brajić.
Pomogao mi je prilično, mislim sad ja ne mogu da govorim o tome da je on mene ne znam koliko lansirao, ali definitivno dao mi ono što mi treba, to je jedno iskustvo više, to je jedna velika šansa da nije Željko Joksimović ne više tamo ko zna koji put.
Ismeta Drvo sudjelovala je na Eurosongu davne 1976. godine kao pjevačica grupe Ambasadori. 90. godina bila je šefica BH Eurosong delegacije. Ova manifestacija daje veliku šansu za promidžbu same muzičke scene, kaže Dervoz.
Ja sam pobornik toga da mi na određeni način, dajući značaj ovoj i ovakvim manifestacijama, učvršćujemo poziciju muzičke scene autora i izvođača u našoj zemlji i da im dajemo taj toliko potrebni prostor za promociju, mjesto na kojem oni mogu svoje kvalitete omjeriti sa nekim drugima.
Ovogodišnjem Eurosongu i svim kontroverzama koje prate zemlju domaćina, poput rušenja starog dijela grada Bakua radi izgradnje kristalne dvorane, izvođači i predstavnici svojih zemalja se ne trebaju miješati u probleme zemlje domaćina, kaže Vukašin Brajić.
Izvođači posao je da je tamo i da peva. Znači da zastaje od sebe da ta pesma koju on dobio od kompozitora zvuči što bolje, jer to je ipak takmičenje pesama, tako da izvođači svoj posao, detektivi, pravni sistem i sudije svoj, pa ko bolje izdrži.
Eurosong je izuzetno gledana manifestacija u Bosni i Hercegovini. Prošle godine dvije polufinalne i finalnu večer gledalo je preko 1 milijun građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Korake ti znam,
Srbiju će predstavljati autor lakih hitova Željko Joksimović. Azerbejdžan se proziva zbog nepoštovanja ljudskih prava, ali istovremeno odlično sarađuje sa vlastima u Beogradu, pripremio Radovan Borović.
Iako održavanje evropske muzičke manifestacije otvara brojna politička pitanja za unutrašnji sistem Azerbejdžana, Eurosong se tu ponaša poprilično autistično, mišljenja je Petar Janjatović, muzički novinar i publicista.
Ali ja mislim da bi zaista i muzika morala da ima neki svoj angažman i neku svoju jasniju ideju. Sumnjam da će se bilo šta to desiti, jer je u pitanju ogroman posao, puno uloženih para, tako da kad je profit u pitanju, onda više ništa drugo nije važno.
Da li je značaj Eurosonga u Srbiji veći nego što ova manifestacija zaslužuje? Muzički kritičar Vojislav Pantić.
Zaista nema, čini mi se, takve dodirne tačke sa kulturom, a i nisam sasvim siguran koliko običan svet koji prisustuje ovakvim manifestacijama ima svest o tome koliko su neke konkretno zemlje u određenom političkom trenutku bliske jedna drugoj. Znamo, svojevremeno 80. i 90. godina su postojale čitave analize oko toga kako će koja zemlja da glasa i koga će koja zemlja da podrži, tako da, eto, to je možda jedno malo preslikavanje neke velike politike na svet muzike koje mi zaista ne predstavlja neko preveliko zadovoljstvo.
Da li parada lakih nota, šljaštave scenske akrobacije u šta se pretvorio ovaj nekada priznati muzički festival predstavlja i zadovoljstvo Beograđanima koje smo pitali šta očekuju od predstavnika Srbije i da li uopšte prate Eurosong?
Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo.
Mislim da je to stvar koja je bila interesantna nekada, da je sad samo nekako se svela na neku, prosto više nije kao i svako drugo takmičenje, stvarno pravo takmičenje, nego eto ima neku pozadinu koju niko ne voli.
Ne pratim Euroviziju, čula sam pesmu, pesma mi se dopada, ali to takmičenje prosto ne pratim više i ne mislim da ima isti značaj i istu vrednost kao ranije.
Kakva je uloga Srbije na plesnom podiju Azerbejdžana? Prijateljstvo dve države započeto je prošle godine u Tašmajdanskom parku, gde je otkriven spomenik nekadašnjem predsjedniku Azerbejdžana, obnovom Barakli džamije u Beogradu, crkve u Novom Sadu. To je samo deo priče koju kao podršku Baku nosi srpski predstavnik Željko Joksimović sa pesmom Nije ljubav stvar. Svi u štabu ovog muzičara, od stiliste do producenta, očekuju uspeh. Muzički novinar i publicista Petar Janjatović i nije baš toliki optimista.
Nisam ja siguran da mi, bez obzira na nekoliko uspešnih sezona, ali nisam siguran da Srbija predstavlja baš neku značajnu stavku u Eurosongu.
Iako Eurosong već duži niz godina predstavlja poludemodiranu manifestaciju, njen društveni uticaj ipak prevazilazi kulturnu vrednost. To je manifestacija koja funkcioniše mimo osnovnih elemenata koji predstavljaju novi duh Evrope, primećuje književnik Vladimir Arsenijević.
Dakle, ono podstiče jedno poprilično žestoko nacionalno takmičenje. Tu se maše nacionalnim zastavicama, tu se glasa po nekim regionalnim sličnostima i bliskostima, a ne po proceni koja je pesma najbolja. I sve to zapravo, dakle, nas pomalo vraća ili zadržava u dobu nacionalnih država. Dakle, da kažem u skladu sa tom tezom da je verovatno, dakle, stepen poštovanja pravila dobrog ukusa u slučaju takmičenja za pesme Eurovizije ekvivalentan stepenu poštovanja ljudskih prava u slučaju države kakva je Azerbejdžan. Prema tome, u tom smislu ja to vidim kao jedan vrlo prirodan susret jednakih.
Šarenilo pesme i zvuka dominiraće scenom i ekranima širom sveta. Muzički kritičar Vojislav Pantić primećuje:
naša publika, čini mi se, voli ovakva takmičenja i voli da se upoređuje sa drugima. To ne pričam samo o muzici, nego i o sportu, o kulturi. Dakle, da sam čin toga da se bira neki predstavnik, pa za nju glasaju ljudi iz bivših jugoslovenskih republika, jer prepoznaju sebi srodne duše u komšijskim zemljama, ili gastarbajteri koji ceo taj događaj je na neki način happening za naš svet i prilika da eto budu vezani pred televizorom i da umjesto turskih serija gledaju i slušaju malo muzike.
Je brodo!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon nekoliko godina odsustvovanja sa Eurosonga, Crna Gora se vraća na ovo takmičenje, ali ne pesmom lakih nota, već subverzivnim tekstom Euro Neuro, koji uz industrijsku muzičku podlogu više izgovara nego peva alternativac Rambo Amadeus. Zašto je Crna Gora odabrala ovakav nastup na manifestaciji šarenih performansi koja se obraća masama? Iz Podgorice, Esad Krcić.
Okolnost da će ove godine domaćin biti Azerbejdžan nametnulo je pitanje opravdanosti učešća u ovoj priredbi u kojoj izvođači ne predstavljaju samo sebe, već i državu iz koje dolaze. U Crnoj Gori ovo pitanje nije predmet javnih polemika, ali se ne može reći ni da je ostalo nezapaženo. Vuk Perović, urednik kulture u listu Dnevne novine, podsjeća da je Azerbejdžan prošlogodišnjem Eurosongu pristupio kao projektu u koji su uložena velika sredstva da bi se ostvarila pobjeda i dobilo pravo na organizaciju ove priredbe u tamošnjoj prestonici Baku.
Paralela može biti ova situacija koja se dešava u Ukrajini sa Julijom Timošenko i evropskim prvenstvom u fudbalu. Ja prosto ne vjerujem što god da se desi da evropsko prvenstvo neće biti održano, iako se naravno ono koristi kao jak pritisak na predsjednika Janukovića da uradi nešto po tom pitanju, pa čak i Filip Vujanović bojkotovao, predsjednik Crne Gore nije otišao na skup koji se održavao u toj zemlji. Tako da su to neke političke priče koje se dovode pred svršen čin i reakcije se, ja mislim, prave na primjer kada je već skoro kasno.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je nedavno otkazao učešće na samitu predsjednika zemalja Centralne Europe zbog odnosa ukrajinskih vlasti prema Juliji Timošenko. Međutim, ovdašnjim vlastima ne smeta priroda režima u Azerbejdžanu, pa je lider vladajuće DPS Milo Đukanović nedavno boravio u Baku, a u partijskom saopštenju je stajalo da odnosi partija Đukanovića i Alijeva predstavljaju značajnu komponentu ukupnih odnosa Crne Gore i Azerbejdžana, koja će doprinijeti snaženju ekonomskih i kulturnih veza, prijateljstva i partnerstva. Nedavno je po okončanju tendera za ekskluzivnu primorsku lokaciju Kumbor nakon proglašenja azerbejdžanske kompanije Sokar, američki fond NCH prigovorio da se Sokar ne može kvalifikovati jer nije otkupio tenderska dokumenta, ali je žalba odbačena. Da bude odabran američki fond NCH nije bilo dovoljno ni pismo o namjeri čuvenog svjetskog lanca Marriott i američkog Starwooda, koji između ostalog upravlja i Sheraton grupom. Vrijedan turistički resurs je ustupljen naftnoj kompaniji Azerbejdžana koja se nikad nije bavila turizmom, ali njom faktički upravlja sam predsjednik ove države Ilhan Alijev. Profesorica književnosti Božana Jelušić smatra da će, i kad su u pitanju ostale europske države, kontroverze koje se vezuju za Azerbejdžan zbog autoritarne vlasti i sumnje na korupciju koja se vezuje za prvu porodicu, ipak pobijediti politički i ekonomski pragmatizam.
Očigledno se ne demonstrira principijelnost u ovom slučaju i može se braniti, otprilike to nećemo narodu da učinimo to, da im ne dozvolimo da u njihovoj zemlji bude takmičenja. Zapravo se demonstrira da se upravo vladajućoj strukturi omogućava da iz toga izvuče ekstra profite. Sa krajnjim ciljem na kraju da se vidi koliko daleko zemlja može da ide i na kraju riječ je o jednom značajnom izvozniku ove sirovine, tako da se ne bih začudila u medijski posredovanoj stvarnosti, sve na kraju ima krajnju svrhu, a to je da se ostvare moć ili profit. Ne bih se čudila da to stoji na kraju niza tih veličina koji se odlučuju da se ne uradi jedna sasvim normalna stvar, da se ne održi tamo gdje se namjera održe.
Predstavnik Crne Gore na ovogodišnjem Eurosongu Antonije Pušić, alias Rambo Amadeus, je tokom nedavnog gostovanja u emisiji Živa istina televizije Atlas i sam potvrdio da je kao stari alternativac naslovom pjesme Euro Neuro i subverzivnim tekstom namjerio da zabije prst u živu ranu današnje Europe.
Moje prvo pitanje je bilo, što niste zvali Sergeja? Pa kaže, nije nas bilo dvije godine, hoćemo nešto originalno da skrenemo pažnju na Crnu Goru, nije nas niđe bilo, treba nam sad jedna praktično šok terapija. Rekao, rade stvarno, kaže stvarno. E sad, ne mogu ja da očekujem plasman od takmičenja protiv čijih kriterijuma sam se izjašnjavao i protiv čijih kriterijuma sam i napravio pjesmu. Moja pjesma je protivna svim kriterijumima koji važe na Eurosongu. Ja sam intimno mislio da će oni mene da diskvalifikuju. To je bila neka moja ideja. Aha, evo vam sad jedna zrno slobodne misli, a vi ćete sad mene da diskvalifikujete. Međutim, nisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Eurosong je skup i blještav spektakl bez posebne umjetničke vrijednosti. Izgubio je privlačnost, ali i dalje je gledan, pa ga većina pevača smatra dobrom prilikom za vlastitu promociju, ocjenjuju hrvatski muzički znalci i kritičari. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Rock My Baby je bio i ostao do danas.
Dogodio se 89.
Pjevačica Emilija Kokić iz zadarska grupa Riva ostaće upamćeni kao jedini bend koji je u bivšoj Jugoslaviji pobjedio na Euroviziji. Bilo je to davne 89. u švicarskoj Lozani s pjesmom Rajka Dujmića i Steve Cvikića Rock Me Baby.
Apsolutno je koristila u tom smislu da ste doslovno preko noći dobili ime i prezime, odnosno ime benda kojeg su svi naravno znali i pamtili.
Zahvaljujući njihovoj pobjedi, idući 35. po redu Eurosong 1990. održan je u Zagrebu. Ondašnji urednik zabavnog programa televizije Zagreb Silvije Hum bio je na čelu tog uspješno obavljenog posla. Danas ocjenjuje da ta velika europska glazbena manifestacija odavno već nema ono značenje kakvo je imala prije 20 godina, niti u javnosti, a ni po kvaliteti pjesama.
Mislim da je Eurosong nekada bio značajno natjecanje, bio i drugčiji sistem glasanja, bili su žiriji. Osim toga, u to doba ti si se prvo morao izboriti u okviru Jugovizije, u sklopu Jugoslavije, sa 7 drugih televizijskih centara da možeš uopće ići na Euroviziju.
Unatoč novim tehnologijama, nastavlja Hum, sve se nekako razvodnilo, postalo bezlično, predugo traje i to silno blještavilo, za razliku od nekad svi zaborave već drugi dan.
Tada se Eurovizija izbacivala hitove koji su se godinama svirali, bili smo top listama, od Abe, Johnny Logana do, ne znam, to tako tunja i tako. Jedna Celine Dion ti je pobjedila recimo na Euroviziji. Danas ti ne znaš ko je bio lani pobjednik, ne zna niko. Danas se te pjesme zaboravljaju drugi dan.
Eurosong je izgubio svaku privlačnost, bilo s umjetničkog ili sa stanovišta same glazbene industrije. Smatra i eseist, filmski i glazbeni kritičar Večernjeg lista Arsen Oremović.
Mislim da je Eurosong postala jedna debelo provincijalna manifestacija koja je eto nekako postala kao mjerilo za ove nove zemlje Europe koji se žele pokazati kao eto u nekom novom europskom ruhu, a zapravo se samo pokazuje nekakav svoj provincijalizam i sve te zemlje koje se jako jako trse oko toga da dobiju, da postanu organizatori, odnosno domaćini Eurosonga. Mislim da je to vrlo pouzdan primjer da u tim zemljama ljudi, baš političari koji ih vode, ne znaju određivati prioritete.
U ostalom, ističe glazbenik i predsjednik Hrvatske glazbene unije Husein Hasan Efendić Hus, scena se uvijek dijelila na izvođače perolake kategorije po ambicijama i onome što pjevaju, koji se smatraju samo zabavljačima, i to je, naglašava Hus, njihovo pravo, i onaj misleći dio scene koji se unatoč ponuđenim honorarima teško upetljava u nešto što je podložno manipulacijama.
Pa je Eurosong, smatram, sličnom pričom, samo ono što iz perspektive glazbenika podržavam sve gdje se glazba može plasirati. To je nešto što je pozitivno. Ono što mi se čini da je negativno, da je po jedan taj sustav glasovanja postao takav da zapravo unaprijed znamo, aha, susjedi će dati susjedima, i to je postalo do te mjere smiješno i predvidljivo. I mislim da koliko god se trudili i ubrizgavali i energiju i sredstva, da jednostavno dobrim dijelom interes za takve manifestacije nestaje.
Poslušaj me kad ti kažem, sve sam probala, još si u mislima mojim, još te svojim osjećam.
Nina Badrić i njezina pjesma Nebo. Hrvatska je predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu u Baku. Hrvatska je radiotelevizija ove godine po prvi put sama odabrala svog predstavnika, bez prethodnog glazbenog natjecanja, što mnogi smatraju i boljom varijantom. Arsen Oremović.
Ja mislim da je HRT iskoristio svoje pravo, ali mislim da je pjesma potpuno lišena bilo kakve osebujnosti. Nije mi jasno zbog čega su baš tu pjesmu izabrali.
Anketirani Zagrepčani.
Eurosong? Isuse, pa ko to još prati?
Ha, ono, čovjek je doma pa pogleda. A da me vuče kao davno nekada, vidimo kak će naši proći, tak? Sad više ne.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Kosovski muzički stručnjaci smatraju da bez obzira na brojne kritike na kvalitet muzike koja se predstavlja na ovom festivalu, dug život pesme je najbolji dokaz da je Eurosong vredan. Inače, Kosovo nema pravo da učestvuje na Euroviziji, pošto javni servis RTK nije punopravna članica Evropske emiterske unije. Međutim, to nije sprečilo kosovske umjetnike da se nađu na Eurosongu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Poznata kosovska umjetnica Rona Nišliju, inače iz Mitrovice, predstavljat će Albaniju novogodišnjem Eurovizijskom festivalu, pošto je na nacionalnom festivalu u Albaniji osvojila prvo mesto. U izjavi za naša radio Rona kaže da će se potruditi da dostojno predstavi Albance sa svih prostora.
Është të nderi veçantë që të paraqitem atje, do të jem përfaqësues si ajo shteteve dhe një kombi.
Posebna mi je čast što ću biti tamo, predstavljaću dve zemlje, a jednu naciju. Potrudit ću se da dostojno predstavim Albance sa svih prostora i daću sve od sebe za što bolju prezentaciju, kazala je ona. Tekst pesme Sus napisala je sama Rona, muziku Fjorend Bošnjaku. Finalna verzija ove pesme koja je na albanskom jeziku snimljena u nekoliko od prestižnih studija u Los Angelesu.
Unë besoj jashtëzakonisht shumë në të, ashtu siç kam besuar në vlerat e saj.
Jako puno verujem u ovu pesmu, kao što sam verovala prilikom apliciranja na takmičenju. Tokom mog rada nikada nisam pokušavala da se prilagodim festivalima u kojima sam učestvovala, već sam se trudila da predstavim sebe onako kako najbolje znam i kako smatram da je najbolje. Mislim da me pesma Sus jako dobro predstavlja, kako mene, tako i moje saradnike, kaže Rona. Sa druge strane, Cevdet Gaši, poznati kosovski kompozitor, ističe da se festival Eurovizije na Kosovu prati od samog početka. Iako su, kako kaže, mnogi kritični na kvalitet muzike koja se predstavlja na Euroviziji, Gaši navodi da to ipak i nije cilj ovog festivala.
Jednostavno, festival je da pokaže popularnu muziku. Mislim da ipak kvalitet festivala pokazuju sami hitovi, što dan danas slušamo recimo sa zadovoljstvom i mlade generacije, drugi umjetnici koriste te pesme za reprodukciju, za remikse.
Obzirom da će novogodišnji festival u Albaniju predstavljati Albanka sa Kosova, Gaši ističe da na Kosovu sada postoji još veća zainteresovanost za ovaj festival. Što se umjetnika tiče, jako je bitno što im se pruža mogućnost da pokažu koliko su napredovali u smislu muzike i umjetnosti. Gaši je Roninu pesmu Sus ocenio jako dobrom.
Da li će postići uspeha, to dosta zavisi od načina glasovanja, kako će biti način glasovanja. Ako budu glasali profesionalci, verovatno će se visoko kotirati. Ali ako budu glasali sa telefonima i šta ja znam, to je već pod znakom pitanja kako će proći. Jedno je sigurno, svi stručni ljudi u oblasti muzike reći će da je to dobra pesma.
I Rona je sigurna da će se trud njene ekipe isplatiti.
Nuk besoj që puna e mirë e sinqerë dhe me shumë dashuri ndonjëherë nuk është vlerësuar.
Ne verujem da si iskren trud i ispunjen sa toliko ljubavi nekada nije dobro procenio. Ja se trudim za najbolje i zato intenzivno pripremam svaki mogući detalj, ne samo ja, već cijela ekipa koja je uz mene, kazala je Rona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o prestojećem Eurosongu u Azerbejdžanu. Pripremili Ivan Katavić, Radovan Borović, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeineli i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika.
Lokalni političari i intelektualci za jednokratnu nacionalnu uporabu kukaju da smo prometno izolirani. O duhovnoj izoliranosti ni riječi. Naravno, ona ih nimalo ne brine jer je uopće ne primećuju, ali sustavno rade na njenom jačanju.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Novom Satu je održan protest podrške aktivista antifašističke akcije Zoranu Petakovu, koji je osuđen na 100 dana zatvora pod optužbama da je uvredio bačkog episkopa Irineja.
Čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba da ide u zatvor, naravno. I zato smo ovdje, kad već ono institucije to ne shvataju, ljudi shvataju.
Posljednje istraživanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori Euroblok pokazuju
da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži, te da povjerenje u državne institucije drastično pada.
Zašto je jedna Tuzlanka pri porodu u banku ostavila matične ćelije svoje tek rođene ćerke?
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebu sačuvam matične ćelije, na taj način ju osiguram ono što je najvažnije, zdravlje.
Poslušajte holandski hor koji izvodi balkansku muziku.
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika. Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika.
Subota 12. svibnja. Probudili su me udarci čekića. Srećom ne u glavu, već samo njihov zvuk. Još jedan susjed nešto dograđuje. U Dubrovniku gotovo da nema ni jedne kuće koja nije dobila iznajmljivačku novotvorinu. Gradi se nevjerojatnom brzinom kako bi se nadležne službe stavile pred svršen čin. A onda padne povijesna nagodba. To se zove dogovorno pravo. Jučer sam u časopisu Forum pročitao intervju s umjetnikom Labrovićem. Kaže da najviše balkanštine u današnjoj Hrvatskoj ima u Dubrovniku. Iza lažnog glamura krije se bezakonje i kapilarna mreža nasilnika koji kontroliraju teritorij. Lokalni političari i intelektualci za jednokratnu nacionalnu uporabu kukaju da smo prometno izolirani. O duhovnoj izoliranosti ni riječi. Naravno, ona ih nimalo ne brine jer je uopće ne primećuju, ali sustavno rade na njenom jačanju. Nedjelja 13. svibnja. Opet me budi čekić, ovog puta potpomognut zvonima. Gradi se i nedjeljom, od ranog jutra. Zvona crkve Svetog Andrije nevjerojatno dugo i agresivno zvone. Razmišljamo o pozivu savjesti o kojem Heidegger govori u svom remek dijelu Bitak i vrijeme. Poziv savjesti je šutnja. Pretpostavljam da bi poziv na misu, božanski poziv, trebao biti tihi poziv iznutra, a ne agresivna buka primjerena vojnoj mobilizaciji. Ali dijelu katoličke crkve se, kako kaže moj dragi prijatelj Mario Kopić, još uvijek treba dogoditi kršćanstvo. Sve je postalo buka i vulgarni materijalizam, pokazivanje i prozivanje. Na križni put se više ne ide u tišini nego s razglasom, kao da je riječ o rock koncertu. Svi moramo vidjeti i čuti da oni vjeruju. U emisiji Aleksandra Stankovića Nedjeljom u 2, koja se emitira na HRT 1, gostovao je veliki slovenski filozof Slavoj Žižek. Na pitanje je li mu smeta da ga se zove slovenskim filozofom, odgovorio je da s nacionalnim identitetom nema problema, sve dok postoji svijest o tome da je on arbitraran. Mogao sam biti i bilo što drugo, ustvrdio je. Svidio mi se Žižekov nastup, ludičnost stila, ali i jasna i beskompromisna temeljna stajališta. Čitanje demantija inicijative Srđe naš na nebrojene laži dubrovačkog gradonačelnika Andra Vlahušića odmah nakon nastupa velikog Žižeka pokazalo je svu bijedu dubrovačke situacije. Ljudi, who the fuck is Andro Vlahušić? Ponedjeljak, 14. svibnja. Nema Čekića. Blažena dubrovačka kiša lije nemilice. Odlazim do Gruža kako bih obavio niz stvari prije puta. Na posljetku moram i do grada. Na vratima otpila uvijek ista priča. Ogromna kolona turista s kruzera potpuno je začepila ulaz. Hukćem, komentiram, guram se. Na samom ulazu na stradu je čuveni konop i hoda se u dva smjera. Ja se pravim Englez, lijevo, uvijek lijevo. Popodne na lokalnom portalu čitam izjavu gradonačelnika. Dubrovnik može primiti još veći broj turista. Vlahušić očigledno negdje ima neku rupu, kao Minhausenov konj. U stvari, kad bolje razmislim, ima puno sličnosti s gazdom konja. Sjećate li se baronovih priča? Sve vrca od nemogućih mogućnosti u vatrometu kružnog govora, nekoj vrsti naglas izgovorenog unutarnjeg monologa kojim Vlahušić sebe uvjerava da je majstor za sve prilike, stručnjak za sve oblasti. Svestrana ličnost je naš gradonačelnik, nešto poput Leonarda da Vincija 21. stoljeća. Utorak, 15. svibnja. Stigao mi je odgovor iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske. Pisao sam im jer me je zanimalo u kojoj fazi se nalazi projekt koji nosi zvanični naziv Športsko-rekreacijski centar s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka Sjever i Bosanka Jug. Široj javnosti, oblikovanoj propagandnom mašinom investitora i nažalost grada Dubrovnika, poznati kao projekt golfa na Srđu. Već sam zvanični naziv projekta je golema prevara. Danas svi znamo da se radi o ogromnom apartmanskom naselju s oko 268 vila i 400 apartmana. Mjesto odgovora ministarstva dobio sam pismo pročelnice za urbanizam i prostorno planiranje grada Dubrovnika gospođe Lončarić, upućeno istom tom ministarstvu u kojem pročelnica iznosi kronologiju dosadašnjih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja od 2006. godine do danas. Na kraju pisma, iz kojeg se vidi koliki kaos vlada u prostornom uređenju naše zemlje, pročelnica konstatira da je nakon javne rasprave od prije dvije godine došlo do razmimoilaženja između Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika oko zone R1, građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene i da je stavljan izvan snage zakon o igralištima za golf, te pita ministarstvo za uputu u daljnjem postupanju. Eto, tražio sam odgovor, a dobio sam pitanje pročelnice Lončarić. Predvečer su mi došle Ivana i Marijeta da radimo plakate i letak za njihov festival Čovjek na zemlji. Majka je za to vrijeme gledala otvoreno na HRT1 gdje se raspravljalo o istospolnim brakovima. Napravili smo pauzu pa smo malo pogledali emisiju. Čuo sam niz nebuloza među kojima i suludi termin seksualna manjina. Zapitao sam se temeljem čega su utvrdili većinu. Je li proveden neki seksualni popis? Možda većina građana Hrvatske uopće nije seksualno aktivna. Možda ih je puno koji su biseksualci ili prikriveni homoseksualci. U nas uvijek neka fiktivna većina je neku fiktivnu manjinu. Je li to virtualni seks? Srijeda, 16. svibnja. Probijam se kroz tekst knjige koju prevodim. Naporno jest, ali uživam u odličnoj analizi remek dijela svjetske kinematografije i podsjećam se početaka vlastitih studija u Torinu, budući da je riječ o izvrsnom suvremenom priručniku za film mojih nekadašnjih profesora Darija Tomazija i Gianni Arondolina. Siguran sam da će biti od velike koristi studentima filma iz cijele bivše Jugoslavije. Kada mi počnu otpadat leđa, pođem do žardina malo kopati i čupat travu. Wittgenstein je zapisao da umni uvijek treba kombinirati s nekim ručnim radom. Četvrtak, 17. svibnja. Skoknuo sam do kinematografa u kino Slavicu. Stvari su se počele pokretati s nulte tačke, zahvaljujući ustrajnosti žena iz ove ustanove. Muški bi odavno bili odustali i sve raskantali. Možda jedno od najljepših ljetnih kina na svijetu opet će otvoriti svoja vrata. Ali ovoga puta ne samo za filmove, već i za koncerte, kazališne predstave, tribine. Nakon toliko dubrovačkih priča s tužnim krajem, u kojima smo zbog općeg glupeštva i bezakonja izgubili najdragocenije prostore od ogromnog značaja za društveni život grada, najzad jedan happy end. U stvari happy početak. Obećao sam Živi Galov da ćemo iz Rima dovesti prijatelje koji su u kvartu Pinjeto spasili od propasti jedno staro povijesno kino. Ono je danas najvažnije sastajalište filmskih umjetnika u talijanskoj prijestolnici. Čini mi se da je to najvažnija stvar koju možemo učiniti za Dubrovnik. Otvoriti ga svijetu. Otvoriti njegove kulturne prostore svijetu. Proventat treba puno toga. Kupio sam kartu za brod. Avionska karta bi me koštala 350 eura. U prometnoj izolaciji nas drže monopolisti iz Croatia Airlinesa i Jadrolinije. Smiješano je da se u Hrvatskoj svi žale na kapitalizam u koji stvari nikada nismo ni zakoračili. Petak, 18. svibnja. Uvijek mi je teško krenuti na put, ali kad se otisnem, beskrajno uživam. Stari vagabond se probudi u meni. Rođeni smo za lutanja, za putovanja. Na svim razinama zbilje cirkuliranje od suštinskog značaja. Od krvotoka i tjelesne energije do ljudi, ideja i stvari. Stoga su mi suluda sva huktanja na došljake. Pomislite samo na jednu banalnu činjenicu. Da smo potpuno izolirani otok. Nakon nekoliko generacija svi bismo bili degenerici. I kako je onda moguće da i dalje moramo slušati degenerike koji trube o čistoći nacije, jezika, običaja? Dan je sunčan, more mirno. Apena je vapor, a rivo u porat i iskrco paseđere.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Džabir Derala, pisac iz Skoplja.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Novom Sadu je održan građanski protest u znak podrške aktivisti antifašističke akcije Zoranu Petakovu, koji treba da ide na izdržavanje zatvorske kazne od 100 dana, jer je uvredio bačkog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja. Tim povodom još jednom se postavlja pitanje različitih aršina u deljenju pravde. Da li je crkva u povlašćenom položaju toliko da se ne preza ni od presude za verbalni delikt kada su u pitanju crkveni velikodostojnici? Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Poznati novosadski antifašistički aktivista Zoran Petakov odbio je da plati kaznu od 100.000 dinara po presudi iz 2008. godine, jer je episkope Artemija Amfilohija Atanasija Irineja označio kao četiri jahača apokalipse i naveo da Srpska pravoslavna crkva podržava određene ekstremističke grupacije u Srbiji. To je Petakov izjavio u jednoj TV emisiji, a Irine Bački se uvredio i presavio tabak. Zašto su desetine uglavnom mladih Novosađana odlučili da javno protestuju?
Došla sam danas da podržim slobodu govora. Mislim da nije sramotno za ovu državu samo to što svešteno lice implementuje moć na taj način, nego što pravosuđe na to daje amin.
Bitno je zato što je apsolutno nepravedno osuđen na 100 dana zatvora i zato što je ovo represija crkve nad svim građanima.
Bitno je da se ljudi koji otvoreno kritikuju neke institucije koje treba kritikovati zato ne odgovaraju krivično, jer čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba da ide u zatvor, naravno, i zato smo ovdje. Kad već institucije to ne shvataju, ljudi shvataju.
Sam Petakov kaže:
ovdje se ne radi samo o meni, ne radi se isključivo o meni, niti se, ja mislim, prvenstveno radi o mojoj ličnosti, jer kad bi bilo tako, ja bi bio vrlo tužan. U stvari je suština da je to samo primjer kako prolaze ljudi koji su suđuju da kritički govore o nedodirljivim institucijama.
Advokat i čelnik nevladine organizacije Jukom Milan Antonijević kaže da sve nije gotovo i da se nada da će sud odustati od sramne presude.
Jukom je naravno podneo molbu da se ova kazna zatvora ne izvršava i vidjet ćemo na koji način će sud u Novom Sadu i u Beogradu reagovati na to. Ono što, na što smo mi išli, to je mogućnost da se ova kazna zameni nekom drugom kaznom, tako da se nadamo da će sud izaći u susret.
U obrazloženju presude suda u Beogradu između ostalog je navedeno da je, citat, vladika Irina i besprekorna ličnost i da uvreda njega predstavlja uvredu za sve hrišćanske pravoslavne vernike. Sudija je pritom naglasio da se i on osjeća zbog toga uvređen jer je i on vernik. Kada se uporedi ovaj slučaj sa nekim drugim u kojima su visoki crkveni zvaničnici tužena strana za mnogo ozbiljnija dela, a ne verbalni delikt, onda je jasno zašto se i ovim povodom postavlja pitanje specijalnog statusa, odnosno nedodirljivosti Srpske pravoslavne crkve. Milan Antonijević.
Ne možete uopšte govoriti o slučaju Zorana Petakova, o osudi, negiranju slobode izražavanja, a da ne govorite o slučajevima koji su zastareli, koji su se vodili protiv pojedinih visokih zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, a koji nažalost nemaju epilog. Sam slučaj Pahomija koji je zastareo je slučaj gde ste imali tvrdnje mladih ljudi da su bili žrtve seksualnog iskorišćavanja i tu nemamo zadovoljavajuću presudu, to jest u jednom delu je sam postupak zastareo.
Javno je reagovao i forum pisaca koji kaže da presuda nedvosmisleno dovodi u pitanje sekularnost države i pravo na slobodu javnog govora koja je zagarantovana Ustavom i zakonima Srbije. Član foruma pisaca Filip David.
Uskoro to može da bude znak da se ne može govoriti tako ni o političarima, da se ne može govoriti svim o onima koji uživaju zaštitu države. Pa i taj komentar da je dotični sudija izjavio da on to vidi i kao uvredu sopstvenog nekog religijskog uverenja, pošto je on pravoslavac, i da je to također uticalo na donošenje ovakve presude, onda je to zapravo neka vrsta skandala, mislim sudskog skandala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O korupciji u Crnoj Gori, grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok uz podršku Evropske unije, realizovala je istraživanje o korupciji u ovoj zemlji. Rezultati govore o zabrinjavajućem trendu, kaže Esad Krcić.
Najnovije istraživanje o korupciji u Crnoj Gori koje je realizovala grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok govore da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži, te da povjerenje u državne institucije drastično pada. Iako je prezentovano mnoštvo veoma zabrinjavajućih podataka, autori projekta ukazuju da je poražavajuće shvatanje većine građana Crne Gore da se korupcija isplati. Profesor Zoran Stojiljković.
Ono što ozbiljno brine, to je što građani i građanke Crne Gore imaju ciničan odnos prema korupciji na taj način što gotovo 7 od 10 veruje da se korupcija isplati. Znači, Crne Gori još uvek postoji ta razorna kombinacija sklonosti ka korupciji i mogućnosti za korumpiranje. I samo je ova kriza, čini se, smanjila tu priču, to su ove lične iskustva sa korupcijom, prosto je prepolovljen broj ljudi kojima je traženo neko mito za odgovarajuće usluge i to je palo na jedva 5% u toku godinu dana svih stanovnika. Pri tome je prepolovljen i broj onih koji su spremni da daju neki novac na manje od trećine.
Smanjenu spremnost za podmićivanje profesor Stojiljković je protumačio porastom siromaštva, odnosno nedostatkom novca koji bi se mogao dati u te svrhe, ali i crnogorski mentalitet koji prednost nad novcem daje rođačkim i prijateljskim vezama. Šampioni korupcije u Crnoj Gori prema ovom istraživanju su sudstvo, carina, političke partije i vlada, dok su najmanje korumpirane oblasti medija, sporta, kulture. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović je javnost upoznao i sa odgovorima na pitanje u vezi povjerenja u državne institucije koje drastično padaju na ovoj skali, dok su istovremeno, što je po ocjeni autora istraživanja jedinstveno za Crnu Goru, nevladine organizacije izbile na sam vrh liste povjerenja građana.
Blagi porast povjerenja su na neki način ostvarile nevladine organizacije koje su izbile na prvu poziciju, dok s druge strane imate jedan snažan trend pada povjerenja državne institucije. Pa primjer radi, predsjednik vlade bilježi pad od -15, skupština od -14, predsjednik skupštine -14, pa predsjednik Crne Gore -11%. To su prilično zabrinjavajući pokazatelji i pretpostavljamo da su direktno korelaciji sa teškom ekonomsko-socijalnom situacijom. Nevladine organizacije imaju najveće povjerenje građana, zatim obrazovni sistem, vojska na nekom stabilnom odnosu na prethodno istraživanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz medicine. Lečenje matičnim ćelijama jedno je od najvećih dostignuća savremene medicine. Na raznim stranama sveta, ali ne i u Evropskoj uniji, ovaj se tretman primjenjuje u lečenju oko 80 bolesti. Blizu 4000 kliničkih studija istražuje potencijalne terapeutske mogućnosti kod bolesti poput dijabetisa, cerebralne paralize, multiple skleroze. Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija, od pre 3 godine postoji agencija preko koje svi koji žele mogu matične ćelije svoje novorođene dece pohraniti i sačuvati u najvećoj evropskoj banci u Belgiji. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Jasna Kadrić iz Tuzle kao 20-godišnja djevojka obolila je od Hodgkinsovog limfoma, odnosno raka limfnih žlijezda koji je izlječiv. Danas, 4 godine poslije, zasnovala je porodicu i za koji mjesec postaće majka. Zbog teške bolesti koju je uspješno savladala, odlučila je sačuvati matične ćelije svoje bebe koje se prilikom poroda uzimaju iz pupčane vrpce i ostaviti ih za budućnost.
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebi sačuvam matične ćelije, na taj način ju osiguram ono što je najvažnije, zdravlje. Saznala sam od doktorci, s obzirom na moju dijagnozu, da imam pravo na besplatno pohranjivanje matičnih ćelija. Bolje da ih nikad ne zatreba, ali bolje da ih imaju.
Matične ćelije se razlikuju od zrelih operativnih ćelija. Imaju zapanjujuću sposobnost ne samo da proizvode same sebe, već da stvaraju nova tkiva. Otkriće matičnih ćelija jedno je od najvećih dostignuća savremene medicine. Matične ćelije dobijene iz krvi pupčane vrpce odlikuje veći spektar sposobnosti proizvođenja različitih ljudskih tkiva. Ovo fascinirajuće otkriće se primjenjuje u razvijanju terapija za teška oboljenja. Trenutno se koriste u liječenju preko 80 bolesti, a u Bosni i Hercegovini je moguće njihovo korištenje na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, kaže načelnik ginekološkog odjeljenja ovog centra profesor Zlatan Fatušić. Uzimanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce prilikom poroda postao je već ustaljen postupak na ovoj klinici, kaže profesor Fatušić.
Mi smo praktično uzeli prvi uzorak, skoro pa prvi uzorak u Bosni i Hercegovini matičnih ćelija iz pupčanika i iz tkiva pupčanika. Samo uzimanje je apsolutno beštetno i po majku i po plod. Period u kojem se uzima jeste praktično 5 minuta poslije porođaja i uzimamo krvi iz pupčanika ili čak i dio pupčanika, zavisno zašto se roditelji opredijeli. To je nešto vrlo bitno, jer ja volim reći da je to jedna od investicija za koju svi Boga molimo da propadne, dakle da ne zatreba, ali u slučaju kada zatreba, ona je od izuzetne važnosti medicinske za onoga kome treba, to je jel taj plod koji će nekada odrasti i možda i trebati terapiju matičnim ćelijama.
Za sada se matičnim ćelijama najuspješnije liječe oboljenja krvi, a u svijetu se trenutno odvija preko 4000 kliničkih studija koji istražuju potencijalne terapeutske mogućnosti matičnih ćelija kod bolesti poput dijabetesa, cerebralne paralize, multiple skleroze. Potrebno je međutim razlikovati embrionalne matične ćelije i neonatalne matične ćelije iz krvi pupčanika koje se smatraju prethodnicama adultnih ili odraslih matičnih ćelija, napominje profesor Fatušić.
Liječenje embrionalnim ćelijama kod nas nije ni dozvoljeno zakonom, jel? Dakle, embrion da se uzima kao takav, kao biološki materijal. I u mnogim zemljama je to zabranjeno. Ovdje govorimo o matičnim ćelijama koji se dobiju iz tkiva ili krvi pupčanika. Dakle, to je razlika. Adultne matične ćelije također, to je dozvoljeno zakonom i ona se uzimaju, ali ovo se vraćamo na prethodnu temu. Dakle, nemamo mi banku matičnih ćelija pohranjenih javnu u kojima imamo adultne matične ćelije. Ali se one mogu dobiti iz nekih drugih tkiva, prevashodno iz masnog tkiva osobe koje je potrebno i tako dalje.
Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija, već 3 godine BH građanima je omogućeno da uzorke pohrane u najveću evropsku banku CryoSave koja se nalazi u Nilu kod Brisela. Ovu mogućnost je preko agencije Family Plus u Bosni i Hercegovini iskoristilo do sada preko 2000 porodica koje su pohranile matične ćelije iz tkiva i krvi pupčane vrpce svoje novorođene djece. Za sve koji boluju od neke od bolesti koje se liječe matičnim ćelijama, poput Jasmine s početka priče, Family Plus obezbjeđuje besplatno pohranjivanje. Pohranjene matične ćelije u najvećoj evropskoj banci u Belgiji čuvaju se 20 godina, kaže menadžer Family Plusa Sabina Grcić.
CryoSave se pored što se izdvajaju matične ćelije radi i testiranje na osnovne viruse i infekcije, tako da je to još jedna dodatna prednost da se sve to provjeri. Tamo se znači zamrzavaju na -196 stepeni u fazi tečnog azota. Najboljim metodama se vrši izdvajanje sepak sistemom, tako da je to sve vrlo sigurno. Imamo najbolje akreditacije u toj oblasti. Ništa se ne može jeli desiti ni sa uzorkom ovdje u Bosni i Hercegovini, nismo imali ni jedan kontaminiran uzorak, znači sve vrlo regularno i od strane doktora i naravno i u CryoSave se sve to uspješno pohranjuje.
Prva transplantacija matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce urađena je 1988. godine, kada su ove ćelije bile upotrebljene za uspješan tretman Fanconi anemije pod nadzorom dr. Elian Gluckman, koja se smatra pionirom u ovoj oblasti. Od tada do danas urađeno je preko 25.000 transplantacija sa matičnim ćelijama. Liječenje matičnim ćelijama odobreno je i od vjerskih autoriteta svih većih religija svijeta. Katolička crkva otišla je i korak dalje, pa je donirala sredstva za istraživanje potencijalnih terapija matičnim ćelijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I za kraj, balkanska muzika u izvođenju stranaca. Hor Slavu iz Amsterdama već 26 godina na repertuaru ima izvornu muziku sa Balkana, odnosno pesmi iz zemalja slovenskog govornog područja ili, kako vole da kažu, iz zemalja oko Crnog mora, od Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Rusije, Turske do muzike s prostora bivše Jugoslavije. Holanđani posebno neguju bosansku sevdalinku i izvode neke od najlepših ljubavnih pesama iz BiH. Svoje umeće pokazali su nedavno tokom gostovanja u više BiH gradova, zašto su sami snosili sve troškove. Gordana Sandić Hadži Hasanović zabeležila nastup Hora Slavuj u Sarajevu.
Boswijk, ik ben dirigent van koor Slavuj uit Amsterdam.
Zovem se Ivo Boswijk. Dirigent sam hora Slavuj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu da čujemo kako izvorno zvuče sevdalinke i kako naše izvođenje muzike ovog podneblja primaju ovdje kod vas.
Ik heet Nina Telleha en ik woon in Amsterdam en ik zing bij Slavuj.
Zovem se Nina Telleha, pjevam mezzo-sopran u horu Slavuj. Nije mi teško naučiti tekst pjesama jer toliko je muzika divna da me ponese i želim da naučim riječi i one najteže. Meni se najviše sviđa pjesma Emina zato što je naš dirigent ovu pjesmu lijepo obradio.
Ik vond Bosnia heel erg mooi land.
Bosna i Hercegovina mi se jako svidjela, divna priroda, ljudi ljubazni, predusretljivi. Obišla sam Sarajevo, Zenicu, Travnik, Mostara. Najljepši doživljaj nosim sa Sebile u Sarajevu jer smo tamo spontano zapjevali. Ljudi su zastajkivali, slušali nas, aplaudirali. Onda su i golubovi kojih je tamo mnogo odjednom poletjeli, tako da je čarolija bila potpuna.
Ovako Eminu pjeva Kees Baka, privatni poduzetnik iz Amsterdama.
Heb ik erg mijn best voor gedaan. Maar we zingen het nog maar heel kort.
Pjevao sam najbolje što mogu i što znam, ali ova melodija nije dugo na našem repertoaru. Mi je još uvježbavamo, tako da i meni treba dodatnog vremena da je u potpunosti doživim. Povežem tekst i melodiju i shvatim njeno značenje.
Ik vond Sarajevo heel boeiend, heel internacional.
Posebno mi se svidjelo Sarajevo, to je jedan lijep internacionalni grad. Ljudi su prijatni. Ovo je dio Europe u koji se lako zaljubiti. Posebno mi se svidjela sevdalinka. Iako je to pjesma starih vremena, meni se čini kao muzika nade.
Sevdalinka je muzika from the hope.
Ni Nina Brenjo iz Zenice, koja je novi dom pronašla u Amsterdamu, članica je hora.
Slavuj ima trenutno 22 člana, većina članova je iz Holandije, u stvari jedina sam ja Bosanka i još jedna djevojka iz Ukrajine, ostali su Holanđani. Ovo mi je na neki način nekakav ventil, i uvijek sam pjevala u horovima od malena, završila sam i u srednju muzičku školu, nešto baš za moju dušu. Nekad odem tako umora na probu, ali zato kad se vratim, uvijek se vratim s pjesmom. Stvarno je tako.
Tebi, majko, misli lete, preko polja i planina.
Hor iz Amsterdama je, pjevajući Sevdalinke, izazvao oduševljenje kod BH publike.
Ja sam Vanessa Poturović, inače profesorca u muzičkoj školi solfeđa. Uvježbani su čak i bolje od mnogih bosansko-hercegovačkih horova. Dakle, da čovjek ne zna zaista odakle su, ne bi prepoznao da su stranci. Tako lijepo pjevaju Sevdalinku, tako to izvode sa osjećajem.
Zaboravi nikad neću.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.